και γυρίσει ανάποδα. Και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα καλό υπόδειγμα και για την Ελλάδα, αρκεί να καταφέραμε να κάνουμε αυτό που κατάφεραν να κάνουν εκείνοι, υπό διαφορετικές συνθήκες βέβαια, σε μας είναι πιο δύσκολο, αλλά για τα δύσκολα είμαστε. Και γι' αυτό καλημερίζω τον κύριο Μιχάλη Μασουράκη, που είναι ο επικεφαλής οικονομολόγος του Συνδέσμου των Επιχειρήσεων Βιομηχανιών του ΣΕΒ. Καλημέρα κύριε Μασουράκη, καλή χρονιά.
Καλημέρα κύριε Τσίμα και χρόνια πολλά.
Έχω μπροστά μου αυτό το τελευταίο εβδομαδιαίο δελτίο τύπου, το δελτίο μάλλον για την ελληνική οικονομία που κυκλοφορήσατε, και του δώσατε ένα τίτλο: Αν το 2017 θα είναι ένας υπέροχος ένας καταστροφικός χρόνος, άνους χορύμπηλης ή άνους μυράμπηλης. Έτσι είναι, είμαστε σε τέτοιο δίλημα δηλαδή.
Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες σαν χώρα για ανάπτυξη, απλώς δεν αξιοποιούμε τις δυνατότητες που έχουμε, διότι το θεσμικό περιβάλλον, αν θέλετε, το πολιτικό περιβάλλον δεν είναι το κατάλληλο για να δημιουργηθεί αυτή η έκρηξη της ανάκαμψης, ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία. Με αυτή την έννοια έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια στασιμότητα όπου παίρνουμε διάφορα μέτρα, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, αλλά δεν υπάρχει κάποιο όραμα για το τι θέλουμε να κάνουμε με όλη αυτή την προσαρμογή την οποία επιβάλλουμε στους εαυτούς μας. Και αυτό είναι το θέμα για μένα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή τη στασιμότητα, και ο μόνος, αν θέλετε, ένας από τους τρόπους για να ξεφύγουμε είναι να προεξοφλήσουμε ότι έρχονται καλά νέα. Να προεξοφλήσουμε ότι έρχεται η ανάπτυξη, να προεξοφλήσουμε ότι θα γίνει η προσαρμογή και θα πετύχει. Και για να το κάνουμε αυτό και να δώσουμε το μήνυμα στις αγορές, θα πρέπει στην ουσία να πάρουμε μέτρα προκαταβολικά, σαν να έρχεται η ανάπτυξη ήδη.
Παράδειγμα.
Παράδειγμα. Θα μπορούσαμε, παραδείγματος χάρη, να ανακοινώσουμε μία μείωση φορολογίας, μία μείωση φορολογικών συντελεστών, έχοντας όμως καλά προετοιμαστεί, ώστε να δημιουργήσουμε ένα δημοσιονομικό περιθώριο μέσω συγκεκριμένων πραγμάτων για να μειώσουμε τη φοροδιαφυγή, έτσι ώστε να πετύχουμε μείωση των φορολογικών συντελεστών χωρίς να έχουμε πρόβλημα με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να άρουμε, αν θέλετε, τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα το κάνουμε εάν πάμε με την πεπατημένη που λέει ότι πρώτα κάνεις το ένα, μετά κάνεις το άλλο και στο τέλος έρχεται αυτή η άρση. Βλέπουμε ότι αυτά τα πράγματα, όσο καθυστερούμε να τα κάνουμε, τόσο παγιώνονται στην ελληνική οικονομία. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο με τα κόκκινα δάνεια. Διότι αυτή τη στιγμή η ελληνική επιχειρηματικότητα φυτοζωεί. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Ναι. Στην ουσία δεν υπάρχει ενιαία αγορά για την Ελλάδα. Όχι μόνο έχουμε περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, αλλά δεν μπορούν και οι επιχειρήσεις να δανειστούν.
Ναι.
Και όταν πάνε να δανειστούν,
στην προηγούμενη φάση
ήταν τεράστια επιτόκια.
Ναι, το πρόβλημα στην προηγούμενη περίοδο ήταν αυτό που λέτε τώρα, ότι όταν δανείζονταν με επιτόκια 2, 3 και 4 φορές περισσότερα από ό,τι οι ανταγωνιστές τους σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Από τώρα γίνεται αυτό το πράγμα.
Και τώρα ισχύει το ίδιο, αλλά ισχύει και κάτι παραπάνω, ότι δεν μπορούν να δανειστούν.
Εντάξει, δεν μπορούν να δανειστούν επειδή δεν υπάρχουν οι τζίροι, επειδή δεν υπάρχουν οι προοπτικές, πολλά πράγματα. Υπερφορολόγηση, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία εμποδίζουν, αν θέλετε, αυτή την ανάκαμψη.
Κάτι που μου κάνει εντύπωση σε αυτό το τελευταίο δελτίο που συζητήθηκε αρκετά είναι μια φράση που βάλατε. Είπατε ότι δηλαδή ότι εάν διονυστεί η σημερινή κατάσταση επιτροπίας από ξένους τεχνοκράτες, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη είτε θα μείνει μια συμμετοχή στα χαρτιά με υποκατάσταση της απουσίας ουσιαστικής συμμετοχής από κάποια ειδική επιτροπία, δηλαδή δεν θα είμαστε ποτέ ένα κανονικό μέλος, είτε θα λυθεί κάποια στιγμή μέσω της αποχώρησης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φοβάστε στα αλήθεια ή είναι ένας κίνδυνος που επισημαίνεται για να πιέσετε να γίνει κάτι?
Δεν υπάρχουν ατζέντες στο πίσω μέρος του μυαλού που λέμε. Απλώς επισημαίνουμε το αυτονόητο, το προφανές. Ότι όλες οι χώρες από τη στιγμή που είναι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μια Ευρωζώνη έχουν διάφορες υποχρεώσεις. Και δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αλλά όλες οι υποχρεώσεις αυτές συνδιαλέγονται οι γραφειοκράτες οι δικοί μας με τους γραφειοκράτες της Ευρώπης και επιτυγχάνεται κάποιο κονσένσους, κάποια μέση λύση αν θέλετε. Εδώ στην Ελλάδα υπερέχει αν θέλετε το πολιτικό στοιχείο σε οτιδήποτε γίνεται. Και σαν αποτέλεσμα δεν είμαστε ενταγμένοι αν θέλετε μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε με έναν κανονικό τρόπο. Είναι σαν να είμαστε το απροσάρμοστο παιδί, το οποίο κάποιος πρέπει να το πηγαίνει από το χέρι.
Λέτε, αυτό δεν είναι μόνο θέμα της επιτροπίας, είναι και θέμα δικής μας νοοτροπίας.
Ναι, αλλά και η δική μας νοοτροπία, ξέρετε, είναι αυτός ο κρατισμός ο οποίος έχουμε μεγαλώσει με αυτόν τον κρατισμό και έχουμε γεράσει με αυτόν τον κρατισμό και προφανώς ο πολλής κόσμος έχει αυτή την αίσθηση. Οι νοοτροπίες δεν αλλάζουν παρά μόνο εάν αλλάξει το υλικό περιβάλλον στο οποίο δουλεύεις, στο οποίο ενεργείς.
Επειδή κουβεντιάζαμε και προηγουμένως σε προηγούμενη στιγμή της σημερινής εκπομπής με τον κύριο Χρυσόγονο για την ανάγκη να υπάρξει ένα πιστικό αναπτυξιακό σχέδιο κτλ. Όλο αυτό το πλέγμα των μεταρρυθμίσεων, αν έπρεπε να αρχίσει από κάπου, εσείς έχετε καταλήξει από πού θα έπρεπε να αρχίσει, ποιο θα έπρεπε να είναι το πρώτο βήμα?
Κοιτάξτε, στο δελτίο λέμε ότι το πρώτο βήμα είναι στην ουσία να έχεις μια δημόσια διοίκηση η οποία να είναι αποτελεσματική και να λειτουργεί. Από εκεί και πέρα, το να επαναλάβω αυτή τη στιγμή όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στο θεσμικό επίπεδο, η δικαιοσύνη, το ένα, το άλλο, η φορολογία, είναι τα τετριμένα τα οποία τα λέμε συνεχώς.
Ναι.
Από πού πρέπει να αρχίσεις? Πρέπει να αρχίσεις από το να θεωρήσεις ότι αυτά τα οποία κάνεις για να προσαρμόσεις την οικονομία σου είναι για να σου δώσουν μια οικονομία η οποία είναι αποτελεσματική, η οποία λειτουργεί, η οποία παράγει εισοδήματα, η οποία παράγει θέσεις εργασίας, η οποία παράγει αποταμίευση για να γίνεις κανονική χώρα. Όσο το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πώς θα μοιράσουμε τους φόρους σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και για να δημιουργήσουμε περισσότερους φόρους πρέπει να αυξήσουμε φορολογικούς συντελεστές και στην ουσία πυροβολούμε τους εαυτούς μας στο πόδι με την έννοια ότι όσα αντικίνητρα δημιουργείς στην οικονομική δραστηριότητα τόσο λιγότερα εισοδήματα, τόσες λιγότερες θέσεις εργασίας δημιουργείς, είναι αυτή η στασιμότητα την οποία περιέγραψα πριν.
Τελικά,
πρέπει
αν
να
σας
βγούμε από αυτό το πράγμα.
Εσείς τελικά τι είστε αισιόδοξος?
Είναι πολιτικό, κύριε Τσίμα, το θέμα είναι πολιτικό.
Προφανώς είναι πολιτικό.
Πρέπει να βρεθεί μια πολιτική τάξη στην Ελλάδα η οποία να κάνει αυτές τις αλλαγές.
Πάντα ήταν, εξ αρχής ήταν. Αλλά αν σας έλεγα, εσείς είστε περισσότερο αισιόδοξος ή περισσότερο απεσιόδοξος? Δηλαδή το 2017 προβλέπετε ότι θα είναι έτος θαυμάσιο ή έτος καταστροφικό?
Εγώ προβλέπω ότι το 2017 θα έχουμε φτάσει, αν θέλετε, στο σημείο αιχμής, όπου θα είναι πολύ κοντά μας, αν θέλετε, τα καλά νέα. Διότι πρώτον η οικονομία έχει προσαρμοστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, μπορεί να έχουμε υπερφορολόγηση κλπ. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε φτιάξει και πολλά άλλα πράγματα στο θεσμικό επίπεδο και δεν έχουμε τις οικονομικές ανισορροπίες που είχαμε στο παρελθόν. Συνεπώς είμαστε σε πολύ καλό σημείο αυτή τη στιγμή, σε πολύ καλύτερο σημείο από ότι είμαστε 5-6 χρόνια πριν. Συνεπώς έχουμε τις δυνατότητες, αρκεί να δώσουμε το μήνυμα στις διεθνείς αγορές και στην οικονομία και στους επενδυτές ότι κάτι έχει αλλάξει σε αυτή τη χώρα. Ότι είμαστε μια πειθαρχημένη δημοσιονομικά χώρα, είμαστε μια χώρα η οποία θέλουμε να αναπτυχθεί και γι' αυτό το λόγο κάνουμε ορισμένες ενέργειες. Αν δεν τις κάνουμε αυτές τις ενέργειες όμως, δεν δίνουμε το μήνυμα προς τα έξω ότι ελάτε να επενδύσετε, ελάτε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι το πρόβλημα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Μασουράκη. Καλημέρα. Και
εγώ,
καλή χρονιά.
Κύριε Τσίμα, καλημέρα.